Björn Levi Gunnarsson.
Lífasti. Það kom hérna fram í máli háttvirts þingmanns að tillagan um hjálmaskylduna upp í 18 ára hafði verið dregin til baka, en það er ekki alveg rétt. Þá er henni var breytt í 16 ára í stað 18 ára. Þannig að það var gerð breyting á hjálmaskyldunni þrátt fyrir allt núna milli annarrar og þriðju umræðu. Og svo langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann um framkvæmdina á þaksínu. Er tekin þagpröf út á götu til þess að stöða akstur?
Á svarar ansvari háttvirtur